Татарстан президенті Рустем Миннеханов Иран Ислам Республикасының Гилян провинциясы губернаторы Асадулла Аббаси белән онлайн очрашу үткәрде. Рустем Миннеханов әйткәнчә, Татарстан Иран Республикасы белән Россия-Иран мөнәсәбәтләрен ныгытуга юнәлдерелгән хезмәттәшлекне югары бәяли. Россия белән Иран арасында төбәк-ара мөнәсәбәтләрне үстерүгә юнәлдерелгән элемтәләрне хуплый. Рустем Миннеханов шулай ук Гилян провинциясы губернаторына агросәнәгать комплексы өлкәсендә хезмәттәшлекне активрак үстерергә Хәлел стандартларына җавап бергән продукция белән алмашыну җайга салырга, сәүдә сәнәгать палаталары һәм сәнәгать зоналары арасында үзара элемтәләрне ныгытырга тәкъдим итте. Татарстан президенты Рустем Миннеханов алга һәм тимер батальоны хәрбиләренә бер тапкыр бирелә торган түләүне 260 мең сумнан 360 мең сумга кадәр арттыру турындагы указны имзалаган иде. Шушы указ нигезендә ул президент каршындагы дәүләт торак фондына алга һәм тимер батальоны хәрбиләре өчен яңа торак программасын эшләргә йөкләмә бирде. Ул республика батальоннарына үз теләге белән баручыларга торак шартларын яхшыртуга юнәлдерелгән. Хәзер республикабызда алга һәм тимер батальоннарына вәкилләр Исегезгә төшерәбез, аларга федераль түләүләргә өстәп Татарстанда 360 мең сум акча, заманча экипировка, иминиятләштерү һәм пособие бирү каралган. Элемтә өчен Казанда 221-44-52 телефон эшли. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Яңа уку елына Казанның 269 мәгариф учреждениесендә гомуми озынлыгы 76 километр булган коймалар алмаштырылачак. Моннан тыш 1 сентябрьга яңгын куркынычсызлыгы максатыннан кирәк булган мәктәпләрдә идән япмасын алмаштырачаклар. Диварларны яңгынга каршы материаллар белән ныгытачаклар һәм яңгынга чыдам ишекләр куелачак. Эш барышы турында Казан башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә социаль өлкә учреждениеләре карап тоту һәм аларга хезмәт күрсәтү департаменты директорының беренче урынбасары Илья Каратихин сөйләде. Куркынычсызлык мәсьәләләре безнең өчен һәр вакыт өстенлекле булды. Хукук саклау органнары белән берлектә аудит уздырдык һәм кайбер проблемаларны ачыкладык. 1 сентябрьгә безнең мәктәпләр оптималь хәлдә булырга тиеш диде Казан мэры Илсур Метшин. Ул шулай ук башкарылган эшне куркынычсызлык паспортларына туры килү-килмәү ягыннан тикшерергә кирәклеген ассызыклады. Сез яңалыклар белән танышасыз. Федераль ташламаларга ия булган кешеләргә 1 октябрьгә кадәр карар кабул итәргә кирәк. Сүз пакетны калдырыргамы яки аннан баш тартып акчасын алыргамы? Социаль хезмәтләр җыелмасыннан баш тарткан очракта акчалата компенсация күләме 1011 сум 64 тиен тәшкил итә. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы шул хакта искәртә. Әгәр акчалата компенсацияны сайлаган очракта шир кискенләшеп китеп, озак дәваланасы булса, ул акча гына җитми. Сүз пакеттан баш тартучылар дарулар өчен үз кесәсенә түли. Җитди авыруларны дәвалауга дистәләгән, хәтта йөзләгән мең сум чыгым тотылырга мөмкин. Сүз пакет табип рецепты буенча бушлай дарулар белән генә тәэмин итеп калмый. Бушлай дәвалану һәм кыйбатлы операцияләр ясату мөмкинлеген дә бирә диле хәбәрдә. Социаль хезмәтләр җыелмасына хукукны 2022 елның 1 октябренә кадәр кайтарырга мөмкин. Моның өчен гариза белән пенсия фондына мөрәҗәгать итү кирәк. 2022 елда бушлай дарулар алучыларга андый гариза язу кирәкми. Бүген Татарстанда федераль ташламага ия булган 316787 кеше яши. Аларның 120934-е социаль хезмәтләр җыелмасын сайлаган. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 19 августта Казанның Урицкий исемендәге паркында алмас басын билгеләп үтәчәкләр. Бергә килүчеләрне борынгы халык уеннары һәм уен көлке, әйлән-бәйлән, авыл көнкүрешенең яңадан торгызылган пышмаклары киң фольклор программа көтә. 11 сәгатьтә һөнәрчеләр ярминкәсе ачыла. Анда авторлык текстиль курчаклары, агач һәм тиредән башкарылган кул эшләнмәләре сатып алырга мөмкин булачак. Казанлылар өчен балчыктан сувенирлар ясау, күн беләзеге ясау Шилтер үрү һәм башка юнәлешләр буенча мастер-класслар үткәреләчәк. Урицкий исемендәге паркта алмас басы 9-нчы ел Мәскәү мәдәни үзәге инициативасы белән үткәрелә. Иртәгә Казанда Батыр Батыл татар бию буенча мастер-класс Хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы чарасы узачак. Батыр Батыл дип исемләнгән мастер-классны Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию ансамбленең балет артистлары Владислав Уткин һәм Данил Исхаков алып барачак. Чара җанлы музыка белән уза. Биюшләргә баянчы Азинур Равилов һәм битмейкер DJ Melsi Music булышачак. Шулпан мәдәният үзәге каршындагы мәйданда артистлар перформанс оештырачак һәм шин егетләр биюен күрсәтәчәк. Владислав Уткин белән Данил Исхаков арасында бию батлы узачак. Шуннан соң биюшеләр катнашучылар арасыннан үзләренә команда туплаячак. Шулай итеп, теләгән һәр кеше татар халык биюенең төп хәрәкәтләрен генә өйрәнеп калмый, ә профессиональ биюшеләр ярдәмендә каршы як команда белән батлда да ярышачак. Шорага кыру бушлай. Осталык дәресе Шулпан мәдәният үзәге каршындагы мәйданда Җиңү проспекты урамы 48-нче айырта адресы буенча оештырыла. 18 сәгатьтә башлана дип хәбәр иттеләр Казан шәһәр башкарма комитетының телләр культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлегендә. Шора Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Казан мэриясе һәм шәһәрнең парклар һәм скверлар дирекциясе тарафыннан гамәлгә ашырыла.